Meeting Points. Meeting Points. Dal-boħran nil-għakum għal-program u jħor nittamli għet t-għawdu għan il-sajfu fl-istessin t-għawdu koll il-program li għet natukom fuq Campus FM. Meta nisimaw il-klim kelma t-għawdija u s-sajf forsi għadu mill-affarijiet li automatikament iġef moħna hija il-festa. Għafna minnkom tkunu għet t-istennew din l-okkazjoni biex il-taqgħu mal-familja żejnu d-dar t-istidnu l-bib tagħkom. Madan kollu mal-pożittiv il-festi hemm anki kif jgħidu bl-Ingliż il-flip side tagħha. L-aħħar smajna ħafna fuq dak l-inċident fil-kamra tan-nar ta' Santa Elena b'kri kara u l-opportunità nagħtilhom lill-familjari fuq l-issju marbuta max-xorb eċċessiv fuq ċerta pratika li mhux dejjem tirrappreżenta jew tirrifletti verament x'inkunu qegħdin iċċelebraw. Biex nitħattu fuq din l-issju għandna l-arċipriet ta' Zebbuċ Don Daniel Cardona u għanna wkoll il kienet Mizzi li huwa ovvjament huwa kif tafu naħseb ħafna minkom huwa l-tekniku tagħna imma wkoll għandu ċerta affinità u ċerta interess fil-festi u allura se jkun ukoll parti mill-panel tagħna. Llum ukoll kelli mistiedna lill-tnejn min-nies persuna licensi tal-kmamar tan-nar, ġifieri persuna li jkun kwalifikat li jaħdem il-xogħol tan-nar u kellna wkoll persuna minn soċjetà partikolari tal-banda li wkoll ikunu involuti ħafna fil-festi, però fil-ħin tal-programm kellhom saru jafu li għandhom laqa biex jiddiskutu proprju din l-issju tan-nar u din l-issju tal-licenzi u kif għandu jkun hemm aktar kontrolli u aktar salvagwardji għal fuq din l-issju. Nibda b'Don Daniel, nixtieq tagħtini ftit biex anki insiru nafuk ftit għax arċipriet numru ta' snin ħażebuġ kont arċipriet post ieħor x'inhi daqsxejn is-CV tiegħek.
Imret ukoll insellem lilek insellem is-semija kollha flimkien kemm Sinjur Mizzi hawnhekk li ngħaqad magħna. Lej jiena pratikament ilha qaddist 8 snin fis-sena 1999. Mill-ewwel l-isqof mirċieqa kien qal li biex imur ngħin fil-parroċċa ta' ħażebuġ bħala viċi arċipriet, bdejt hemmhekk erba' snin nofs wara. L-arċipriet ukoll mirċieqa għażilni bħala arċipriet ta' dik il-parroċċa. Ġifieri m'għandix ħafna esperjenzi ta' parroċċi differenti, però l-iktar kemm jiena ġejn mir-aħħar ġdid familja ta' 5 tfal. U mill-ewwel integrajt li nifsi bħal Żebbuġ wara l-esperjenza wara l-ħidma li għamilt wara l-istudju li għamilt l-università u s-seminarju, ġifieri mill-ewwel mbagħad ġejt mill-ewwel ħa Żebbuġ.
Ok, kienet inti l-eruq tiegħek fejn qegħdin ħalli nieħdu ftit stampa wkoll ta' minnhom għan-nisim tan.
Biex nagħmel xi korrezzjoni fil-bidu ħafna fiera maġġoranza ta' nies issennaw is-sajf biex jiġu l-festi. Aħna le, aħna nistennaw Diċembru, ġifieri. Ħadd minn Diċembru, konċezzjoni ġifieri aħna the odd ones out forsi. Ja tfadal, biex kien hemm iż-żejtun ukoll bidlu. Jiena minn Bormla, persuna li nħobb ħafna l-festa ta' ġewwa. U kontra ħafna l-festa ta' barra, ġifieri trabbejt Bormla jien nħobb l-armar tal-Knisja, forsi l-qudiem fid-diskussjoni u kont nitkellmu aktar fid-dettall, għax jiena nemmen li definizzjoni ta' kelma festa jaqda. U jien nisma' nanti tgħid li l-piki jaqtaw l-abtiti. Ġifieri.
Tajjeb, ora, fil-fatt naqbad ma' dal-punt, kien il- tkellimni ftit iktar fuq. X'inhi festa, meta festa għaw diversi nies li jirreferu għalija bħala bażikament il-Marċ jew kellha l-opportunità li nieħu jumej lif u ma nafx qatt niċċelebra, qatt nixrob, qatt whatever laqgħa l-familja. Ma il-festa, ġifieri nixtieq tispandi ftit iħor fuq dal-kunċett, x'inhu l-festa li kif tiddefinixxi?
Id-definizzjoni ta' kelma festa li hija. Aqda. Ma nistax nummarġa jien, lokal. Soċjetà, ħbieb, nies li trabbew flimkien illi jkunu mifrudin fil-festa, ġifieri jiena għalija din. Ma tistax tagħmel sens, ġifieri jista' jkun familja tkun mifruda xi darba
daqshekk soċjetà, daqshekk pajjiż, daqshekk raħal, daqshekk belt tista' tkun mifruda fil-festa. Ċifieri f'kien nikkundanna fejn hemm żewġ festi. Awtomatikament mill-ewwel. Tgħidli inti għax ġej minn forsi minn parroċċa fejn m'hemmx żewġ festi? Iva. U kburi li jiena ġej minn parroċċa fejn m'hemm żewġ festi? Għax jekk aħna niġġieldu sena kollha li mhuwiex il-każ, żgur ma jġġieldux fil-festa aħna. Ġifieri.
Fejn nifisha ġa hija hija sintomatika li
tebda. Hija xi ħaġa li inti forsi tafni personali u taf kemm jiena gburi li jiena minn Bormla, jiġifieri, u I'm very proud li jiena minn Bormla ħafna. U din hija xi ħaġa aħna għandna ċertu stigma
minn
imma aħna għandna ċertu stigma forsi iktar minn pajjiżi oħra. U din hija xi ħaġa li jiena gburi ħafna li fil-festa aħna ma nitlowmux ma najrux xi xulxin aħna. Li aħna jekk inti blu, jekk inti x'aħdar, jekk intix mal-Milja li huma l-United, jekk intix jien naf minn fejn imma fil-festa inti parti minni. U dik hija definizzjoni x'inhi festa? Qaqda. Kif tista' tkun mill-lokal inti u tinfired fil-festa? Ma ta' minn sens, ma ta' minn sensu.
Ok,
naqbel ma li tgħidija kontradizzjoni li festa suppost li ġib laqda jkun hawn dwar il-ferita u hija ħasra sfortunatament f'ħafna parroċċi tagħna tinħass din il-firda f'reality na nista' nitkellem hawnhekk l-esperjenza tiegħi personali kemm ftit raħal ġdid kif wara anke ħażebbuċ fejn qiegħed ngħin hemmhekk. Aħna nsertajna na żewġ festi tliet każini li għandek l-elementi kulħadd għandu l-elementi tiegħu li flimkien nistgħu ngħidu qed nagħmlu festa u fl-istess ħin intelfu l-festa. Jiġri jkollok dak l-elementi li qed jgħinu biex tagħmel festa sabiħa u jkollok dak l-elementi li jtelfu mill tagħmel festa sabiħa. Jiena ngħid festa hija espressjoni reliġjuża tal-fidi tagħna. Espressjoni esterjuri naħseb il-poplu iħoss il-bniedem għandi ngħidu mhux il-poplu iħoss il-bżonn jiċċelebra. Se beda fina anke fina l-Maltin li aħna niċċelebraw, naraw x'nu vvintaw okkażjoni biex niċċelebraw. U naħseb il-festi żviluppaw anke Malta bil-mod kif żviluppaw, imma għax hemm bżonn, hemm tal-bżonn ġo fina li nesprimu dak li hemm fil-qalb tagħna. Naseb l-oriġini tal-festi naseb bdew dan il-mod f'dak is-sens. U festi reliġjużi fis-sens li għax għan-nies għall-poplu Alla huwa importanti, il-qaddis sar importanti ħafna, il-qaddis jew il-qaddisa għax nabbiġ nkun inklusivi kien hawnhekk doktor Saffari informali għadhom inklużjon. L-idea ġifieri f'dak is-sens li din l-imħabba kbira lejn il-qaddis ġiet espressa tiġi espressa mbagħad f'okkażjoni partikolari li ma' żmien iffurmaw dawn il-festi li jiġu ċelebrati fir-ħula tagħna. Ma nafx hekk ġiex f'idejkom l-omelija jew kont preżenti l-omelija li l-isqof kien għamel fil-15 ta' Marzu meta laqqa l-organizzazzjoni tal-festi tal-qaddisin kollha flimkien f'Santa Teresa Birkirkara. Fejn naħseb nista' noħodu ġewġ spunti wkoll minn Fernet jirrikonoxxi dan l-omelija jew anzi jagħmel referenza għas-sinodu djoċesan li kien sar f'Malta xi snin ilu. Fejn f'dokument ta' kultura, soċjetà u knisja jirrikonoxxi li l-festi esterni huma elementi importanti tal-wirt kulturali folkloristiku tal-gżira tagħna. Per jagħmel dan il-komment, sa ftit żmien ilu kienu jintegraw ruhom tajjeb ma' ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Però sfortament din
tintilef. Fil-fatt jiena hemm kunu nistimgħu xulxin. Inkom tagħmlu novena.
M'għandniex novena. Tridu.
Kemm ikun hemm nies fi Tridu?
Ngħid għall-ħażebbuċ.
Nkunu sinċieri.
Ele, il-Knisja tkun imlija. Ġifieri, ok, tgħid li fest esterna jkun hemm ħafna iktar nies. Bla dubju.
Tridu x'inhu? Ma nispjegaw ftit l-semmija.
Tridu pratikament huwa dawk it-tliet pritki ta' qabel festa bi tejjed għall-festa ma tkun hemm il-mużika li takkumpanja l-antifona whatever. Dik il-
Dik hija l-festa, il-festa interna biex ngħid hekk.
Eżatt, li
li aħna bwar minn nagħmlu novena.
Novena li għamlu disa tiem
tiem. Bla seġerazzjoni ta' xi ħa ngħidu, forsi l-fader jaf. Jitibda fis-seti naqsin kwart.
Tifsaw
kwart ma tkunx bil-qiegħda ma sirx.
Ma sirx post.
Ma sirx
post. Xertu rħula grazzi tella jien ngħid ħażebbuċ bajt impressjonat. Li trid jiet jattendu għalihom. Wieħed mill-ftit għax jiena min-nies ma nkun kappellani sabi. Ċikultant tgħid la jsar aħna verament imbirkin ħażebbuċ li jattendu daqshekk nies għal. Komprejn kontrasting għal-raħal li għana tatna xilla l-fruħ, tgħid kellek innaf 700 ruħ fil-knisja, ħafna, għal dak il-percentax ta' poplu. La, ġifiri però minna ħal-oħra mhux ftit laqgħa dak is-sens li tgħid li naħseb eħe. Il-poplu jiddependi minn xi ġieku magħmul, naħseb ma tistax niġġeneralizzaw minn festa ġeneralizzat fuq festa kollha dak is-sens, kull festa għandha il-dik tagħha ngħidu aħna l-partikolaritajiet tagħha, semmejt wormla għandkom ċertu tradizzjonijiet m'għandkomx pik li jinstabu ħażebbuċ, insertajtu m'għandkom sekondi festi li ma jtelfux.
Qatt ma xtaqgħu
li. Le, le, għalmen minn kienet imexxi kien ċar
fil-tradizzjonijiet li xtaqgħu li Santa Teresa se tkun il-festa sekondarja, iżda l-kapitlu ta' bonna qatt ma xtaqgħu li jkun hemm.
Kien hemm impenn biex ma jsirx.
Ħalli l-esperjenza ta' ġara f'parroċċi oħra jitgħallmu.
Ħalli naqbad ma' dal-punt li kien semma l-Arċisqof li kellna u nsaqsi dal-punt. Jiġifieri eħe, naħseb bir-rispett kollu lejn l-Arċisqof ma tix tkun xi Arċisqof biex tinduna li l-link, l-allaċċjament bejn il-festa esterna. U l-ispirtu propju tal-fejn isir festa, ġiġi motiva dik il-festa, ma mumiex jikkomparaw sew. Ġiviri inti għandek situazzjoni fejn issa dal-aħħar, per eżempju, mu jina festa waħda immur fija u mill-ux f'din il-festa nkun kważi mġiel immur għal-festa ngħid il-verità. Ġiviri ma f'din il-festa kien hemm pereżempju ħanut tax-xorb barra kien hemm isom dawn l-imwejjed twal. Fejn tista toħu drink bil-wiefqa, fajlitu l-ġuventu, ma nafx xemm iktar hekk hux jidher il-persuna jew kellha inti x'moti, ma nafx ukoll kien hemm x'min ukoll li seta' kienet qed jieħu xi sustanzi li huma legali u marbuti ma' forsi ma' ċerta partijiet dan kollu. Nafuhom dawn l-affarijiet. Jiena ġviri, xet najdu, bil-mot il-mot il-knisja edha tajt, iżana flinti ġejt fuq livell individuali għawek, ma
ġejt, ma ġejt, ma
ġejt, ma ġejt, ma ġejt, ma bil-mot il-mot ċaħna najdu, għan id-distakkaw l-innanfusna, u najdu għara, dak li jisir minn bib il-barra, mit-tsuntir il-barra, dak jisir. Memx tagħmel, nieħdu ħsieb ta' ġewwa, jew b'xi mod iridu ngħidu, irid ikollna l-kuraġġ nieħdu ċerta deċiżjonijiet u ngħidu sma' din. Hija attività pagana, illi anke fil-qadim testament hemm aċċenna liha u għalla fir-rappreżentazzjoni tal-bib kien irrabjat ħafna biha, u qed jisma' din tittieqaf. Irridu nieħdu deċiżjonijiet drastiċi, din tittieqaf.
Ħa nkunu ċari, lew nett il-festi reliġjużi l-knisja torganizzhom. Mill-li jisa zett dik il-ġimgħa responsabilità tal-Knisja. Flimkien imbagħad tikkoordina l-ħidma tagħha u taqsam responsabiltajiet mal-gażini u sezzjonijiet tan-nar u kumitati oħrajn li jkunu interessati biex jiena fiċ-ċelebrazzjonijiet. Ġifieri tajjeb li nkunu dejjem nżommu l-oħra, okej, il-Knisja li qed torganizza. F'ġieħ Alla biex ngħidu hekk u f'ġieħ il-Patrun rridu nkunu ċari dik il-festa. Li xi kull dan qed jiġri sfortunatament. Qed nitilfu ir-raġuni għalfejn niċċelebraw. U għalhekk din id-distakk bejn dak li tisir ġewwa tisir barra isu kiber matul iż-żmien. Għax jista' tlifna r-raġuni għalfejn niċċelebraw. Kieku saqsi, m'nafx jekk ġieli saret Vox Pop tibda saqsi ma għaliex qed tiċċelebra. Mhux biex nieħu gost, biex nieħu baż, biex niskerjaw biex niltaqa' ma' n-nies. Ukoll. Però ma qalxiex x'inhi r-raġuni. Ġifieri titmu iktar fil-font. Ġifieri naħseb llum il-poplu. Telef naħsebx, mux mot, nġeneralizzaw kollha hawnhekk, ma xi kultant ħafna anke forsi ġenerazzjoni tiela, tilfet l-iskop għalfejn l-anzjani tagħna, l-ġenerazzjoni ta' qabilna kienu ċċelebraw il-festi. Għalfejn ħolqu l-festi.
U għalfejn ħolqu l-festi?
Il-festi nħolqu biex nagħtu ġieħ lilu l-patrun, xejn iktar xejn inqas. Ġifieri.
U biex il-poplu jkun maqgħud?
Eh, li twassal hemm baħt, ġifieri prattikament wara sena ħidma, il-komunità tingħad flimkien. Biex tirringrazzja lil Alla, dak il-patrun li għena wkoll biex tagħmel ħidmiet tagħha matul is-sena u għandha tkun riflessa mbagħad tal-ferħ u tul il-komunità tingħaqad kollha flimkien kif qed tingħaqad il-komunità kollha biex tiċċer biex tifraħ darba f'sena dan avveniment f'dak is-sens biex trid tħajr lil Alla u wkoll titqaddes ukoll permezz tal-patrun partikolari li jkun qed jiġi ċelebrat il-festa f'ġieħu. Però mbagħad bdejna naħseb ma' żmien.
تجيب الكونتر سيتواسيوني
كلهم انترسي اهرين يو انترسي اهرين يو انت الفات انت الافلسكوب انت الافلسكوب وبدأوا الناتو اكتر امفورتانسا للمارتشي اكتر امفورتانسا للنار اكتر امفورتانسا للافارت اللي يجو تشلبري فوق بارا وتلف انت لفنا الكم نيتا بروċċettijiet jinħassu wkoll u kien hemm anke tkellimt ma' xi president wkoll anke segretarju hemm dal-bżonn hemm dal-laġġ nerġgħu morru back to basics. Nerġgħu morru għall-iskop għall-fin oriġinali biex verament nagħtu importanza l-ewwel dak li huwa importanti imbagħad ikun l-attivitajiet l-oħra ċelebrizzjoni l-oħra soċjali folkloristiku tradizzjonali jiġu espressi mbagħad b'mod mod
ekku ma naħsibx li aħna qegħdin hawnhekk nikkundannaw jew nikkritikaw meta jsiru ċelebrazzjonijiet. Ta' ġifieri naħseb hekk hemm ħaġa sabiħa għandna ħafna noqqasijiet fil-poplu tagħna u fil-pajjiż tagħna, ma jekk għandna ħaġa sabiħa hija bla dubju ta' xejn li nafu nieħdu pjaċir, nafu nieħdu gost, nafu niċċelebraw u jekk hija twelit. Namlu ikla jekk hija
oġġett
ikla jekk nidem gradwa namlu ikla u niltaqgħu ħdej il-baħar u jekk għandi biċċa ħobs biż-żejt namlu l-miraklu kif għamel il-bambin u nibda nqasmuh meta madwar nibdew niklu betti ħudu l-lieħ u nieħdu pjaċir ma' xogħol ġej għandna dak il-fatur mhux dak li qed nikkritikaw qed nikkritikaw
meta naqbżu l-perimeter.
Jien meta nibdew naqbżu l-perimeter.
Semmejt forsi inti dawk forsi jagħmel jishom referenzi għal xi discos shows, musicals li for mhux musicals. Sfin u affarijiet li qed jindaħlu jipprovaw jidħlu fil-festi li sfortunatament naħseb fl-opinjoni tiegħi naħseb qed itelfu daw itelfu. Ġifieri il-festa hija sabiħa anke tradizzjoni huma sbieħ. Urdu nibżgħu għalihom, jiena ngħid ejja nibżgħu għall-festa. Ejja nibżgħu għall-festa. Xi kultant għax tiġi xi ħadd moħħu jivvinta CD, jgħid ħamel CD. Ja ħasra wkoll daw CDs ta' bit-tajjir u hekk.
Tajjir
iħamġu l-festa mhux jitilfu l-iskop oriġinali kollha tal-festa. CDs, discos. Festivals li imorru kontra jiena ngħid fejn għandek festa li għandek eżempju l-unet ukoll ħanejja ngħid kull parroċċa tiċċelebra l-festa bit-tradizzjoni tagħha bil-mod tagħha ġifieri ma sax tgħid ikun żball li eżempju il-parroċċa ta' Santa Lucia li m'għandix li parroċċa ġdida li m'għandix tradizzjoni ta' festi tipprova tieħu mill-festa tagħna ta' ħażebbuċ u tipprova ddaħħal hemmhekk. Ja żball. Li tittamel, tittara l-komunità, xem zon, tiġi tal-komunità, u tara kif tikkrija feste bil-mod tal-komunità. Tipi tal-komunità tal-lum. Ħażebbuġ fil-Kastana għandha tradizzjoni ta' mijiet ta' snin biex ngħidu hekk kif kienet tiġi wara l-festa. U dik tajb li aħna nibżgħu għaliha. Ġifieri, meta nibdew ndaħlu elementi oħrajn. Bħal dawn il-bars li jista' jkunu perikolużi kif qed tgħid inti, xi discos, xi affarijiet oħra, li jmorru kontra il-kultura, il-folklorizmu li għandhom il-festi, qed helfu mbagħad
il-ġist, il-qalba,
il-qalba. Bil-kontra, aħna, aħna ġenerali qed nitkellem, ġifieri sib ċertu lokalitajiet, ċertu postijiet li ikollhom il-lanzi tal-xuxin, ipattilu fil-festa.
Jien qdew bil-festi
biex affarijiet. Ma jagħmlu sens daw, ġifieri prova fima u ma tifhimix.
Hemm x'taħseb kienet rigward il- il-festa taħseb li hija wkoll hemm elementi kummerċjali li
immens. Qas tibda, qas mhux aħna il-fader qed jitħaq fil-fatt, jiġifieri
ngħidu biex indarru l-ekonomija ħanejdu kollha. Fa' kommerċ fil-festi ġifieri.
Xi ħaġa ddejqani ħafna hija.
Il-ftajir jimdaħdin fin-nofsu.
Dix ħaġa ddejqani ħafna hinn. Bir-rispett kollu, ġifieri mhux kulħadd irid jaqla' biċċu ħoss, mhux kulħadd irid jiekol. Dawn li jarmaw tat-tojs fil-festi. Anke fil-ġimgħa l-kbira se qed jarmawhom. Ma nistax nifhimha jindi, jiġifieri. Profa femmilix, ma nistax nifhimha jindi.
Tista' tifhimha fuq livell ekonomiku.
Iva semmi. Jiġifieri. Imma mbagħad għej, x'in il-festa? Jiġifieri.
Dawk ma dejjem mhux naħseb ħafna, għax it-tfal jisikom
biex fil-ġimgħa.
Le, fil-ġimgħa kbir ma mhux postom. Mhux postom, għalhekk din naħseb ma nżommux il-dak. Ma f'ċelebrazzjoni ferri hija. Jekk it-tifel tistrilu xi ħaġa biex tifraħ biha, ma tafx in dak is-sens qed idur fil-pjazza tifraħ biha xi ħaġa. Ma dej għaniġ da' sekin, ma dej għaniġ idej uni eżempju, ma dabdew jisud laħlu daw il-bombi zara, u għuna jisud daw il-bombi zara, ġifiri, ma li taram fil-li jitfalli, ma supposti legali, ma xorda kienu daw jimbijaw, ġifiri, kollok dal fenomenu. Jo, ma dabdew jirġaw li tħussu farelli, ġifiri, kunu għatta.
Għodi tal-bombi uħra, u ġifiri, forse diskussjoni, rridu nġibu rispet. Ġifiri, jiena noqgħod fil-kottoniera, jiġifieri kieku ħadd imiss moxuxin hemmhekk.
Eżgur,
meta tkun il-festa ta' faċċata biex ma nsemmi l-ħadd, għandek se 11 nofs nofs illej bum bum hu fuq il-braka, jiġifieri eżatt taħt il-kamra tas-sodda tiegħi, jiġifieri taħdem bix-xift, taħdem billej, tkunx marit, bo ġieħ ta' ras, għandek xi tfal żgħar, għandek xi tfal ma jifilħux.
Ma jgħidx xi.
Xej ma għandekx ċans, u mhux se 11, nofs illej qisin kwart smajt tal-kaxxejn. U minn fuq il-braka jiġifieri jiġu eżatt taħt il-kamra tas-sodda. Jiġifieri, this is very unfair, eh?
Għaliex, għaliex issa jien nafik bħala bniedem mhux imqareb imma
pjuttost
fuq tiegħek.
Kif jiena kont dan l-affarijiet? Għax jiena li
Ġifieri
ma jmorux flimkien għarhom. Issa jiena nħobb ħafna l-festa ta' ġewwa, ġifieri forsi l-fader mhux forsi jera minn perspettiva differenti.
Nuret aħna l-festa tiġi darba fis-sena, ngħidu kollu, ġifieri dak is-sens ġien nifhimhom li
Tebba fil-sena veru tiġi, ma jek toqqot fejn uqqot tiġi, fejn tiġi għandek il-lokalitajiet id-duru. Ma mux kol għat tiġi kik jisit uqqot zabuċ ma dikx għal-ormi, jek ma dikx s-sġiwi mux xorta.
Jena għal-ormi f-inzertajt għadek kif għaddit il-festa San Bastian. Jindex, kont għazzabuċ ma ta' kħed il-festa, dak jisens, u kont għadnim għajja ma ta' peru ma li unix daqsek, naġef tismaħħom fit mil-bot, ma tismaħħom, ma mux li dejqo, kħax, ma konx ma niflax, ma konx ma liġi, vinista nifem jemżon ta' forsi disċiplina fuq dwar forsi l-unet, il-ħinijiet li għandhom sa kemm għandna naslu bħala ħinijiet meta jinħaraq in-nar, mhux speċjali in-nar mill-għelien, f'dak jistat.
Viċin, viċin, trement tal-.
Tismaħħom, le, tismaħħom, u jistat jkunu idejuk. Tu, hemm bżonn użaw dik il-ġelatina kollha.
Eżatt,
dik. Għalfej għamil forsi ma
bħitu.
Il-kulur mhux sabiħ, għalfej wara ċertu ħin paw. Ninsistu
li hemm komponenti li jagħmel il-ħoss.
Mhux ikun jagħmel il-ħoss, mhux biżejjed kieku nħallu ftit il-kulur waħed imbagħad at one point wara naqbżu ċertu ħin. Jiena se nibda xi tadet ix-xiplina, ġifieri. Ma minn naħa l-oħra m'għaliex imbagħad imur l-estrem li ngħid naqtaw kollox nispirtejta x'imma.
Le 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 le. Imma eżatt li nitkellmu qabel aħna naqbżu dejjem il-parameters tagħna, ġifieri, jekk aħna qiegħda forsi qiegħda fil- fid-dem tagħna, fil-ġins tagħna li jgħidlek inti ksu bajku ħadd l-idejja u forsi veru fl-aħħar mill-ħa dak li jiġri. U aħna forsi daqsxejn post iktar żvinturat ilha għaliex aħna m'għandix minn fejn naħerqu, aħna jew fuq il-brak inti taħraq jew nkellem fuq is-swar. U hemmhekk aħna toqbu kulħadd imiss ma' xuxin hemm.
Jkollha saret hekk fir-realtà hux hekk jiġri.
Aħna bwemla għandek l-isla, il-birgu, il-fgura, ħaż-żabbar, mhux kulħadd imiss ma' xuxin. Insertaw li il-kottenera m'għandix fejn taħraq, ti tarħaq mill-brak, mela, jekk il-birgu jitfgħu il-barku. Fejn għandhom il-mażen ta' dajes. Awtomatikament, pum, faċċata tal-karkara ġew.
Ma jiena sabalek, kieku kemm ta' dixxilina dwar il-ħinijiet li għandhom jinħarru ċertu affarijiet.
Fit minja mod. U f'nofs il-lejn kwart tagħmel differenti.
Fidem ċertu ħinijiet. U naħseb anke il-qawwa tal-bombi whatever tal-ġelatina li jagħmlu ġifi ta' sehem bżonn ukoll kulaċi kontroll fuq dak il-level.
Għed nsemmu ħafna dil-ixju ta' n-nar. U għal darbohra ta' ġifirina Karkaris, u għallura ovvjament segwejt ma ngħidx lejlu nar imma kważi it-tfittxija ta' dawn l-imsejknin huma minn jaf kemm batew anki sakemm, imma fost kollox meta tara dawk l-ommijiet, dawk in-nisa, dawk il-ġenitur, dawk it-tfal jistennew ħabbar fuq missierhom u fuq tfal tagħhom eċetera. Ġifieri nafuha din it-traġedja. U jiena għalija il-Karkarizi irreferew għalihom bħala martri. Jiena martri u għabnilem li jagħmel għat b'mod konxju illi biħsib illi illi. Jiena lija dawn huma vitmi. Huma vitmi għaliex il-passjoni tagħhom hija dik, u allura bħala soċjetà, bħala stat, bħala gvern għandna responsabilità li noħolqu kriterju dak palmeta jkollok tifel, jew kollok tifla, dan iħobbu l-ħelu. Jiena għandi t-tifla tiegħi kif tħares lejġilat mhux kun ġed ġilat, kun titmija. Jiena nħobba, ma jfissirx li inti l-ġilat jgħid kollha tagħna, laqas inti ja kuljum għax ma nagħmilx ġid. Ikun hemm mument fejn ngħidilha le. Hi ma tieħuġ gost u tibki. Tħabbad saqja mal-art u għaddiet. Forsi xi darba mal-oħra, forsi xi darba tifhimha. Jiena dawn in-nies narhom vittmi għaliex tant għandhom passjoni oħra u qalbhom hekk b'saħħitha u kbira għal dan delizzju li naħseb jien. Għandhom bżonn ikun hemm regoli ftit aktar ibsini, sa jiena nista' nidħol hawnhekk f'regoli għax dejjament kien ikun għaxart iktar. Imma inti kif tħares liha ma tippreokkupakx illi m'ilux jekk Ministeru żball, San Giuseppe Sant' Ilu.
Proprju Sant'Ilu eżatt għaddejna minn din l-esperjenza kont reċipritien. Hekk esperjenza ta' sweet il-qalb, tħoss hekk il-raħal kollu mnikket, hekk meta ġrat dik it-traċedja wkoll kienu mitu tlieta min-nies. Tal-każin ta' San Giuseppe hekk li kienu qed jaħdmu f'dik il- hekk kienet traġedja kera wkoll u kull darba hekk jiena hekk ngħid tgħid jisna ma nitalmux, kważi jisna ma nitalmux. Jiena se bżonn ukoll niddistingu hawnhekk ukoll l-onett jiena altru qed immur naħdem in-nar biex naqla ħobżi. Biex naqla l-ħobżi biex nikol minn.
Hemm professionals jaħdmu n-nar biex hemm min
jgħix bih, huwa x-xogħol tiegħu, ġifier naħseb altru dawk li qed jagħmlu qed jagħmlu hekk biex idaħlu lira l-familja. Għalek għattu għadna smajna dizju. U għaltu dawk li umma appassjonati, jimxu bil-passjoni, ġifiri għalja jisa kważi edha f'demmom, f'demmom li jiġi xiġri xorta anka ġasta d-delizzu, ġasta l-dak, ġasta għannamra ta' n-nar biex nejdu għek. Il-dawk li jamluħ biex jekku jistaw ħobżom ta' kull-jum, Nifimhom da bħal wieħed imma xogħol ta' periklu ieħor fil-xogħlijiet oħra f'dak is-sens hemm ċertu riski jiġifieri nifimhom nadirhom m'hemmx tagħmel. Però għal dawk li mmorru hemm ġast għax passjoni, jien niftakar kont għamilt l-appell fl-omelija tiegħi meta kellna l-funeral ta' tnejn minnhom għax ieħor kien mitu mbagħad xahar wara. Qedilhom hekk. Għattaraw mil-daw, familjari kolla miġburin għawnek, kim niktin, għalba maqsuwa. Dort fuq dilettanti tal-nar għettilom, ħarsu lej minn hobkom, u lej minn tħobkom, u lej minn tħobbu, u konsidraw bis-serjeta il-passjonijiet tagħkom. F'dan id-daw li jiena ngħid jekk inti għandek familja, ħadd ħajja l-passjoni tiegħek tirbħek biex tkisser dik il-familja.
Jiġi egoizmu.
Egoizmu ġifti jowis. Ġifi da jiġi għalhekk qed ngħid dal-prinċipju ti tapriħal kollox mhix biss għan-nar.
Lot tal-ħbieb, jottal-lot tal-karti.
Għal kull tip ta' passjoni oħra.
Għal futbol.
Għal kull tip ta' passjoni oħra. Ġifieri, lest li jiena minħabba l-passjoni tiegħi huma x'inhuma nissagrifika l-familja u l-min iħobb u l-min iħobbni. Ġifieri, xi l-iktar importanti, ġifieri hemm bżonn qiegħdu l-affarijiet iktar ċari fil-moħħ tagħna. Ġifieri
daw it-tlieta li kienu mitu
traġedja
Żebbuġ. Daw kienu dilettanti jew kienu ħaddiema jew kienu xi full timers jew jista' jkun hemm.
Ma nafx eżatt ma nafx mhux qed nirreferi għalihom dak it-tent b'ġenerali m'għandix m'għandix ġifieri. Kien hemm xi ħadd minnhom li kien jaħdem żewġ però mhux il-punt ma għall-punt huwa li jkun hemm ħafna minn dawk li jkunu fil-kamar tan-nar.
Ma kif kollu ma ċess. Kenneth, ma nafx inti tafx ħbib tiegħek li forsi huma involuti f'dan il-.
Le, aħna ma nix kamar tan-nar.
Intkom għandkom.
Aħna nixxu n-nar.
Le, jiena
jiena ndissija.
Suppost bil-liġi jekk Ministeru żball, suppost dawk li huma liċenzjati. Jitlu hemmhekk. Però nafu li l-passi mhix hekk. Barra l-fatt li anke jagħmlu open days fil-kamar tan-nar. Jiena l-bidu meta noqgħod ħalli jiena wkoll. Niftakar kienet talbu biex imur imbirki l-hom l-open day tagħhom, ġifieri kont mort l-ewwel sena niftakar mort jiena. Però guarda l'esperienza li kelli għamilta at a point assolutament ma mbux iktar. Jibnet, ġifiri
kif jina taw permessu xam lom
ma nafxie kina taw permessu jow le jina naħseb jina naħseb iktar naħseb nal uajne jina għalħafna affarijiet u naħseb jimżona unek forse unek nitnerfaw responsabil ta' kolla kem maħna ta' jinnajt il-poplu kollu mux għan ippont ta' seba lej il-polizija jow il-gvern jow il-dilettandi ta' n-nar il-kulħat, għax namlet il-kulħat fl-ħar mill-ħar jħobbu, jħobb jara da' xej n-nar nibdew minnem
jħa bikun san bikun ġej ġifiri
għana mell argumentu mbaħt tista ġifiri kulħat jħobb, ġifiri jinnajt nitfa djafu l-kuxċenza tijaj nejt imma jiena xet namel biex nejn biex ikonna iktar disċiplina f'dal-qasam forsi, dak is-sens ġifieri hemm bżonn għajnejja, debħal mill-inċidenti jiġu fil-postijiet tax-xogħol. U hija xi kultant kif nirraġunu aħna, u hija jaħ ngħaddu ħanħilsu ħanagħmluha din l-ħaġa, u mbagħad l-inċident ngħid, u mbagħad ksirna regolamenti, mbagħad għall-inċident jew whatever, jew jista' jkun hemm inċidenti ġenwini ta' ngħidu kif inhi. Ma nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex verament nipproteġġu ċertu affarijiet, niprevenu ċertu affarijiet. Jekk eżempju mhux suppost daw idaħlu tfal hemmhekk, mhux suppost daħlu nies hemmhekk li m'għandhomx jaqsmu, mhux suppost daħlu nies oħrajn barranin, għalfejn daħluhom? Għalfejn morru? Ġifieri
fejn nisponu. Linna nfusna, ġifieri apparti periklu ta'. X'kont se tgħid?
Jiena dikon ġej ġifieri, l-issa ġenerazzjonijiet kollha żjena. Ġifieri hawn ċertu festi forsi l-fadejja fuq ukoll li kaxxa taħruġ. Ma tkun ħirx il-patrun, il-patruna minġol tagħmel nofsija, 35 minuta.
Fi kemm tiswik dik hemm? Għandek idea?
M'għandix idea,
naħseb eluf fux.
Jien m'iniex fil-festa ta' barra. Imma di għalija esaġerazzjoni. 40 minutu bum 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 bum.
40 minuti. Issa
di bej 40 minuti u 10 minuti, x'inhi d-differenza hi klienti.
Inkejja.
Ġifieri għajn, kif dejna hawn, il-pik jaqgħu l-abtiti. U ħafna minn dol traċedi li forsi jisiru, illi għax naraw kbiru kollha, m'għandniex perimetri aħna, m'għandniex mhux qed ngħidu li ma jsirx nar kif bdejt il-fader, il-kuluri sbieħu, ġifieri il-blalen.
Ċertu nhar kwa tieħu kosbieħ, ġifieri.
Ma naqbdux il-lajn, no, ġifieri għalfi daqbdu l-lajn.
F'ċirkostanza bħal dawk il-karo kien mill-leader kienu qegħdin jaħdmu ktar nar biex ipatthom kif diffikultajiet li kellhom is-sena l-oħra. Però ma nasibx hija xi ta' kwantità, ġifieri
jekk forse jiena ftit jew partikolari
fil-fatt in-nies fil-kelli kont qed nara xi rapporti kien hemm ħafna diversi nies imutu bil-ġebel u bil-titjir ta' ġebel u dan kollu ġifieri mhux ġifieri dak għandek esplożjoni fil-magħluq ftit jew ħafna se tagħmel.
Jiena każ partikolari li nsemmi dwar l-ammont. Ija, illum ma diex, għax inqatawu s-sufarelli, ija l-festa tal-Karkara, ma xil fuħġa għax nizel flanti. Dok, gazin taf u gazin tisfel, u jem missiri mil-Karkara. L-ammont ta' s-sufarelli, etnejlek, bla seġerazzjoni ta' xej.
Ja, tradizjoni għalta, niftaka ma kont fali inġili darba
ta' xej. Unbelievable kien, ġifiri jabdu s-sufarelli
mxkejja
fuq darhom. Ġifiri jiena u inti kemm u bot minn xulxin, bżewġ piedi, ma narax ta'. Ma narax, u ħlift tisfilek ma nismax, u ta' misa fil-ħodu, tisma s-sufarelli f-muħħok. Ġifri, unbelievable di, ġifri di xaħġa, grazzi l-autoritajiet li l-lum s-sufarelli n-qataw. Ġifri, dej l-festa tal-Karkara, t-nejlek, partikolarment x-kol ninsir kull sena jen. Ġifri, naf nis jen bil-ħafis rek fuq darum kienu jkunu, kolla s-sufarelli, t-nqaw, s-sufarelli għaddejn, għamlu f-kifu. Għaw, jek ta' bejis wabba, ta' ek, ta' ek, ta'
f-chain smoke.
Eżat, ġifri, s-sufarelli għaw bej kull seba. Tajjeb, u għaddejn jek ta' niżini niżdaw kulħadd. U mbagħad ittir biċċa mill-ftila u torqot il-basket u f'daqqa waħda tara dak jiġi bil-basket u s-sufarelli għaddejn minnaħ l-oħra. U tfal jiġru ġifieri
pericolo, hemm pericolo. Lejn nas hemm bżonn disċiplina u responsabilta. Responsabilta li minn għandu liċenzi. Dak is-sens dak u fuq qiegħda miktuba anke l-kamra ta' nar ukoll ngħidu f'dak is-sens ġifieri dawk jerfgħu responsabilti għandhom responsabilità kbira ġifierina. Faċli mmur fil-funeral ta' daw u not nibki u ngħidulhom martri u ngħidulhom li rrid u ngħidulhom hekk. Ma kamon. Ejjew inkunu responsabbli.
U kemm rajna.
Jinxinnamel biex verament ċertu affarijiet nipprevenjhom. Ma nipprevenjhom, jiena ġifieri qed inħarsuhom regolamenti jew le. Regolamenti hemm. Forsi hemm żon forsi jista' ħoftit iktar. Imma jiena bħala soċjetà, organizzazzjoni, qed nuħseb li
U l-ammont ta' kmamar ta' n-nar, ġivirina.
Unbelievable, bilu.
Palissa mħiċa t-insib, mamma. Konsa, f-sittim f-lokalità f-Malti u sebajn f-lokalità f-Malti għandek kważi ġir għandek kamra, iktar minn kamra għal-kull żewġ postijiet. Ġvirija hija literalment ridikola, jien ma nafx x'issa x'issir li jkollok xi ħaġa aktar ċċentralizzata fejn jkollok factory waħda u inti mbagħad dbieħ minn hemm.
Jekk għandek lokalitajiet, eżempju, kif tibqa' tik ma' marta n-nar. Jew żewġ tik ma' marta n-nar.
Alla x'inhi l-festa? Insa żabbuċ. Għalli ovvjament. Ma hekk tneħħi ħażabut. Min forsi l-esperjenza tiegħek u minn kif jitkellmu l-kollegi tiegħek l-Arċipriti Kapillan u dan kollu. Hemm xi lokalità fejn tajt tista' dil-festa jiena bħal-Arċipriti nixtieq nasal għaliha. Kien it probably għajdinna Bormla, ma hekk bħala mudell ta' kif jaħdem.
Ma nistax ngħidlek. Jiena ngħid kurra ħalandu l-partikolaritajiet tiegħu l-mod kif iċċelebra, ġifieri jiena dawk kif Alanka tajjeb kenitu, nismiet inħawdu ħafna. L-eżerġizzjoni dejjem żiena. Hemm bżonn jiena naħseb hemm bżonn nogħdu ftit fuq mejda u naraw l-unet x'irridu minn il-festa, x'imu l-iskopji ta' il-festa, u ferdu naslu. Dik waħda. Ittu, x'imu l-parametri, ġifieri sa ferdu naslu. Aħ x'illum daħlet il-mentalità. Għax għandek il-flus. Tista' tagħmel li trid. Fatti tan-nar m'għandhom ebda kontroll skont il-flus li jkollhom. Illum kulħadd kapaċi jorganizza lilu nnifsu, jorganizza barbecue, sur fundraising, jorganizza murħabat il-bibien, kulħadd jiġbor il-flus, jekk ġbar ta' xahar telef lilha m'għandi biex nagħmel nara xahar telef.
Però ġejjob dejjem bil-patrun.
Oh, żgur.
Xifti ta' esklusiva ta' copyright il-kien għandu jkollha f'da sens.
Mhux hekk jew għaxar telef li għana mbagħad ikollok il-kopjetti jkun qed jaqgħu ta' jiġifieri jkollok iktar fil-knisa jiġifieri.
Dik li rorija mbagħad tal-ħin fatti dik li kellna diffikultà aħna ħażebbuċ, jiena qed nitkellem fuq ħażebbuċ, kellet one point kellha dik diffikultà. Ġifieri fuq il-festi kunu ngħidu għal sena wara sena għal sena noħorġu bl-iżbilanċ. Li jakkumula l fuq minn 27,000 lira dal-iżbilanċ. Fejn mbagħad? Kellna l-kopletti ta' qatru il dak qed jagħmel pittura qed mur. Ġifieri, sigurtat kellek anzi llum donnu qed ikun hemm understanding u apprezzament iktar għall-wirt patrimonju storiku għandna nibżgħu għalih. X'in ngħid ma tagħmel sens tagħmel parti fid-dar, tagħmel sens tagħmel parti kbir, fejn mod għandek is-safa ta' qattar, jew is-safa ħajqalek. Dew ħossi fis-safa u ma tagħmel parti.
Però mill-bilanċ li smajtek tajt l-aħħar darba jidher li Immotivajt ħafna. Monki kienet idea sabiħa, ma nafx ix tradizzjoni jisirx f'kull festa, ma ġbitni l-idea, ma stajtx niġi, għax kon niġi għax huwa xaħat li naf studijajna fl-imkien u koll kienet u koll li għamel il- ux kienet li għamel il-tok fuq l-arti. Jo, kit, sorry.
Kit
ċeberat.
Kit ta' s-sena l-għu.
Idea brillanti. Ma nafx għandkom.
Għax
ma għandkom biex fuq xiex tamlu.
Għax għanna ħafna.
Għax għanna ħafna.
Jina
dik l-idea.
Ma idea interessant ħafna.
Fuq il-dan għaxet ħafna mill-oġġetti li jkunu preżentati fil-knisja dak iż-żmien mhux apprezzat, ma nafux x'għandna. Il-pop ma jafx x'għandna. Allura qed tajjeb li jkollna nagħmlu darba f'okkażjoni ta' festa
fitejt
ġurnata minnhom li ddedikaw għal apprezzament kulturali, apprezzament ta' dak li għandek. Dak iż-żens huwa qed inġibu speaker kull sena bdejna ddu tieni darba. Dabbi ġibna Dr. Kiċċi, peress titkellem fuq il-pitturi tal-Knisja.
Kien hemm rispons?
Kien hemm rispons. Medja ta' 150 jruh. Mhix ħażin għal-fatt ukoll inċertat dik in-nar x-xita enormi ma ta' tagħmel ix-xita ħażebux jiġi inaċċessibbli. Ġifieri l-mod ta'
troba.
Però aggressatara ma ġifieri kienet waħda mit-talks bir sbieħ li smajt fuq l-arti jiena dak kit waħed naħseb ġifieri. It was a really good choice. Ġifieri, imma naħseb hemm bżonn dak tar apprezz u naħseb qed naslu biex ikun hemm iktar ta' apprezzament lejn il-wirt patrimonju storiku tagħna.
Li kieku kenna hekk naraw ftit il-festa ta' ġewwa kien. Għax ħafna nies jagħmlu distinzjoni, festa ta' barra festa li sejna.
Festa waħda suppost.
Festa waħda festa waħda li parti minnha sir ġewwa parti minnha ddedikata
ħajna ħobb ngħid ara matul il-ġimgħa. Kulem il-partitari, aħna għanna zewġ gazzini, għattifem ġifjen zempju t-nejn, jmissom il-gazzin ta' fuq, jkollu l-marċ tiegħu, it-tlieta l-gazzin t-isfel, u għaw il-gazzin tal-satan fil, jkollu l-għak. il-ħadd fil-għodu żewġ marċi, u għet jibda sija wara liħor, separati, u għet jispicċa sija qabel, u għet jispicċa liħor sija qabel. Probat fl-axħar nejta menu fl-axħar il-ħadd fil-axija, nerġaw ninġabru kollha fl-imkien taħt il-patrun wieħed. Għet jibda jgħid il-knisja taħt il-patrun tara San Fili fil-kasa, tiġbor il-kulħadd imbagħad. Jista' tneħħ il-kuluri kollha u ngħaqdu vera meta qoċċa waħda. Faqda sija kif għal kif semenz, verament kif suppost, tefem ġifirament iġbor.
Xini definizjoni?
Flaħħa nejdu namlu naslu.
Xinu ma
l-naslu, għabel imma.
Xinu ma l-karakteristiċi tal-festa ta' ġewwa biex niftieħu? Xini il-xisir, għamela semmejtu n-novena ju
t-tini? Jiena ħani, dak għamlikar, nissa nejda kaffaret l-kun n-partaċi bi fjom jena. Għat kifet l-kif il-bidu jimmi għatma kont persona rinħob ħafna l-festa ta' barra. Biex nejduk u koll, konti nduq fil-banda ġifiri. Xi 11-12-13 sena nduq fil-banda.
Tal kif taqla li,
għal-familja. Joġobni, ħafna, dal-tent ħafna tal-opri tal-knejjes ġifiri. U verġ bit li naqsaq, jinti li għetli pasbeċinkom ta' mluġ li għax forsinkom u komx. Le, mħafna ġifiri, hija knisja antika, borna kienet.
Inti ġejt fil-ġimgħa. Ma nifimx fihom ġejt fil-ġimgħa l-kbira. Kienet naħseb ewwel darba li tħallt dik il-knisja u għax ħajjartni u vera sabiħ. Kemm jew kemm taħseb
u x'. L-armar, ġifieri Bormla hija knisja li hija msemmija l-fidet, jiġifieri hemm il-ventar tali anke meta tmur fil-maħżen tarmhom id-Damask meta tibda tarma toħroġ il-linja f'dak huma affarijiet illi palma ta' tarma d-dar u ġifieri. Eżatt, meta inti wasallek it-tifel biex jagħmel il-braċett. Għaw minn juħroċ, l-antiki kien juħroċu t-twab, t-dent l-portir il-ġodda, jimsu l-nisfa l-kristalli jaxslu. Ġifiri.
Għal-ġejk appell għal-għad berik.
Għad berik, anke.
Madix, madix.
U le, madix. Ġifiri, dawn huma ċertu affarijiet li huma sbieħu, ġifiri. Il-kwadru tutolari aħna tal-konċezzjoni, narmaw, ġifiri, l-istellarju, il-papoċ, da affarijiet li nafu l-konċezzjoni, affarijiet huma sbieħu ħafna. Mbagħad, wara li t-listaw
jisli. Jidaħ fiħin nifsu ġa parti minn.
Di passjoni għalija, jgħaj, jgħan kjem jina unajda, ġifiri, jgħaj passjoni.
Notak jgħak li t-tejt.
Ġifiri, xaħġa. Anki ma ta' ġifiri noħorġu l-konċezzjoni, għana ma ta' noħorġu l-konċezzjoni minn neċċa. Tejt li paganizmu di miex paganizmu, ma għan jgħak għalfej miex pagana, festa pagana. Dik nisa, Sija, qabel, f'kun f'qed ngħidlek ma jkunx hemm fejn toqgħod tabra.
Sabra hawnhekk għandna xi ħaġa komuni ħażem biex jgħidu l-festa minn jeta li l-festa hija l-ħrux se San Filip minn nitfa' dik il-festa.
Ma jkunx hemm fejn toqgħod tabra, ġifieri qed nistiedna kellhom ġifieri ejja, tajjeb. U wara ġifieri u t-talb u l-kant u t-tifħir, ġifieri mhijiex bes festa paga. Tgħid li mhux biex il-vara tgħidu ma għalihom forsi hija jiena għalihom meta huwa mod ta' komunikazzjoni kif inti qed tifhem ma tistax tara. U xek il-konċezzjoni, allura hija mod kif inti. U in-novena hija xi ħaġa li minn sena l sena dejjem nipprova mmura u ma nfallix waħda. Taffaxxinani, ġifieri xi ħaġa li minn dik konzert kont imur ma' nanna, ġifieri dejjem immur in-novena, ġifieri fil-ħamsa u kwart inqum biex nista' sin kwart insib nkun bil-qiegħda x'in kellha ma nsix post. Illum peress li l-ħaddiema tat-tarsna qed jonqsu. Allura saret iktar flessibli li tmur, ikun hemm iktar posti għalax qabel f'antik. Il-ħaddiema tat-tarsna fin-novena kienu jisimgħu l-qudiesa qabel ma jmorru għax-xogħol. Araw kien ikollok il-knisja ppakkjata bil-ħaddiema tat-tarsna. U xi ħaġa affaxxinanti fin-novena dejjem nitkellmu fuq novena tagħna hija li jkollok kull settur tan-nies. U dik hija xi ħaġa li minn sena l sena dejjem baqgħet għaddejja, jiġifieri. Jiena bil-problemi soċjali wkoll li hemm isfel. Kif edna fil-bidu tal-programm, hemm ċertu għada. Il-kappillan Fader Joe, li l-lum minu laqxajn biex ħażin magħna.
Hekk minn hemm Fader Joe?
Fader Joe Mifsud.
Kien hemm Bonanno hemmhekk le?
Stefan. Stefan kien Viċi.
Kien Viċi
hemm. Ma bata m'hemmx żmien l-isla.
Il-Birgu. Fader Joe fil-fatt li għandhom l-isla llum kien il-Viċi ma'
nagħmel. Alright, il-dak qed ngħid. Fader Joe tal-Mosta, Joe Greg.
Joe Greg
kien l-iskola flimkien.
Fil-fatt eħe. Aħna bohem ġifieri qatanna Viċi bħalissa Fader Joe jinsab waħdu.
Il-sena bla Viċi u kważi xi kbira forsi.
Ġifieri bil-problemi kollha li hemm. Tgħid mhux kulħadd għandu l-problemi tiegħu. Imma again fuq novena, x'ħaġa jaffaxxina ħafna huwa li jkollok kull settur ta' nies fin-novena. Ġifieri tarhom minn sorijiet tal-Madre Teresa fa xedin hemmhekk sa nies li jnu ħerġin il-ħabs. Minn ex prostituti sa nies tal-mużew. Imma xiex, daw in-nies li forsi qatt ma jmorru l-Knisja matul is-sena kollha, għandhom ovvjament jkunu fuq l-ewwel żewġ bankijiet. U din xi ħaġa li taffaxxinani lili. Għax fl-istess ħin torini kemm hemm ġibda. Tgħid li inti titkun qrib il-Madonna
darba
fis-sena biss. Imma mbagħad again, darba fis-sena mhux aħjar minn qatt. U din taffaxxinani.
U nies għandhom kull dritt jgħixu l-fidi tagħhom bil-mod tagħhom. Dun Daniel, kultant ma tħannix bizzejiet fija, ritt naqba dalil, meta ikunu jina nara dal-proċess kollu, u narah minn barra, xina mammux fil-festa ta' raħal tijaj, allora narah minn barra dal-proċess tal-ħruġ tal-vara. Hu kważi ritwal, ġifieri fejn nifsu ritwal u bat hemm il-diskors tiegħek fejn inti tippreparahom biex huma biex ngħidlek ikunu ġibu ruħhom sew anke l-arċipritt qabel, ġibu ruħhom sew iżommu l-focus tagħhom il-bilanċ, eċetera. Interessanti għax nara anke minn perspettiva li tinteressani, perspettiva soċjoloġika, allura tinteressani wkoll. Però ma tarax li kultant il-focus issa mhux biss għall-festa dan kollu, ma l-istatwa. U allura forsi jekk tgħid damminu San Filip, pereżempju, jien li naf li hemm ukoll festa x'imkien sqallija jekk Minister żbal. Pija, ġifieri jekk tgħid li dana kienx jisqof, kienx patri, kienx bniedem lajk, kienx kienu l-karatteristiċi tiegħu. U mhux għalija, għax fl-aħħar mill-aħħar jiena forsi, ma min għandu did-devozzjoni kun jaf li min għandu.
Eh, infatti parti mill-iskop ta' triditu l-panegirku huwa proprju dan. Biex jgħidilna l-istorja tal-qaddis u japplikalha ta' kuljum tagħna ġifieri. Fid-dawl tal-ħajja tajba li għex dan il-qaddis jispira lili u lilek qed nisimgħu din il-kelma biex naslu iktar lejn alla. Ġifieri dak l-iskop tagħha anke t-tridietu l-panegirki jrid iwasslu biex iqanqlu d-devozzjoni ikabru d-devozzjoni lejn il-qaddis, però b'tali mod li qed issir taf dwar il-qaddis biex inti timitaħ. Ġifieri dak l-iskop, ġifieri.
Għalhekk għandu raġun ukoll f'dak li qed jgħid kif din itkellmu qabel aħna kemm imorru t-tridietu ma jafux fuq il-patrun tagħhom.
Eżatt, dawn punt veru validu. Jekk qed nitilfu din il-ħaġa, ġifieri qed ninqataw ġifieri mit-tagħlim mill-formazzjoni. Ra ovvjament mbagħad qed jiġi paganiżmu mbagħad għax jiena nara biċċa statwa tal-fetta bħal loġol tad-deb.
Hawnhekk lejja stajt jiġifieri li ikollhom nofsu żana l-panġirku ta'. Jew tużana kollu.
Pereżempju niftakar fil-wieħed mill-prit kif whatever ma nafx
fejħaduni
ngħid il-verità ma naħsibx li waqt il-festa kien. Kien li tkellem fuq il-Bradella. Tal-qadis, u emmek mill-lider kien hemm, hemm l-istorja mnaqxa.
L-istorja mnaqxa fuq. Ħażabuċi jgħek ukoll.
U jien naħseb rajt ħaressit li għal 15-il sena nfila u ma kontx
naħseb.
Ġieri hemm ħafna wkoll wirt kulturali wkoll li wieħed irid.
Il-pitturi. Dawn il-bradelli li jkollhom fuq motivi reliġjużi, kollha jkollhom sinifikat, kollhom skop għalfejn għamlu, ġifieri importanti li wieħed ikun jgħin ukoll dak li jkun biex jiskoprihom.
Jiena nirringrazzjakom, kien tassew dibattitu interessanti, kien hemm ħafna elementi, jiena fil-waqt li rrid nagħmel ukoll aċċenn għal dak li ġara f'dawn l-aħħar ġimgħat nixtieq nagħmel appell għal hekk insignifikanti kemm insignifikanti lill-awtoritajiet biex kemm din ċirkostanza, ma jaġġawx jiġu ċirkostanzi fejn nistennew traġedija ssiru, kemm f'ċirkostanzi oħra li jista' jkun hemm traġedija oħra, ma ninsewx li t-telfa ma tkunx tal-bniedem biss imma meta tintilef persuna wkoll tintilef biex ngħid ikun hemm problemi tat-tfal, jiena sensittiv immens għall-tfal, apparti għan nisa għall-irġiel li jkunu konċertani, għall-ilsim. Jiena min-naħa tiegħi once again arġa' nagħti l-omor lill-familji involuti f'dak l-inċident fil-waqt illi nieħu l-opportunità wkoll li inawgura l-festa t-tajba lill-Bormlisi żgura sakemm joħroġ għall-programm ikun għad fadal tkunada ma ġiex forsi nittawal ukoll din is-sena u apparti jekk inawgura wkoll il-dawk kollha li jagħtu ħafna sem U rrit nuri apprezzament għawek għax fil-waqt li jahna nikritika uħafna, memġ dubju li da s-soċietajiet u daw laqdiet muzikali, iżommu zazah maħħom, madwarom, illi probabli dawn kiku għajt iġru barra, u mandom xoġġettiv, ġveri għandek dakla aspet li vorzi ma semajnix. Jena flimkien mal-tekniċi taħna l-lum, kem kenet u kem Carmen nitilaqkomaw, u jekk għalha jrid naġun ta' għol ġemadi fuq din l-istess frekwenza u f'dan l-istess ħin. Meeting points.